Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu u četvrtak veče 17. decembra razgovaralo se o blaženo počivšem patrijarhu Pavlu, o njegovom značaju, vremenu kome je živeo i o godinama koje će uslediti posle njegovog odlaska. Visokoškolci Fakulteta političkih nauka okupljeni oko Laokratskog udruženja studenata plus organizovali su tribinu Patrijarh Pavle pre i posle, na kojoj su govorili Jerej Vukašin Milićević, glavni i odgovorni urednik našeg radija Slova Ljubve, dr. Miroljub Jeftić, profesor Fakulteta političkih nauka i Jovan Janjić, novinar NIN-a i pisac knjige Budimo ljudi, život i reč Patrijarha Pavla, koja je doživjela više izdanja. Otac Vukašin Milićević između ostalog rekao da je patrijarh Pavle svojom izuzetnošću obeležio jedno vreme, da je on čovek u kome se projavila božanska energija koja je na njegovoj sahrani okupila toliko ljudi. Profesor Miroljub Jefti smatra da je patrijarh Pavle bio jedna od najznačajnijih ličnosti s kraja 19. i početka 21. veka u celom hrišćanskom svetu. Iako je on, dok se nalazio na čelu Srpske crkve, bežao od politike, cela njegova delatnost bila je politički obojena. Zahvaljujući patrijarhu Pavlu, kako smatra novinar Jovan Janjić, uklonjena je suprotnost države i crkve koje su počele da sarađuju. Tribinu je vodio student Aleksandar Popović, koji je prvo dao reč profesoru doktoru Miroljubu Jevtiću.
Dobroveče, želim da pozdravim sve prisutne ispred Lokacijog udruženja studenta Plus i da se zahvalim što ste došli po lošem vremenu danas na tribinu o patrijarhu Pavlu, patrijarh Pavle Srbija pre i posle. O njegovoj svetosti patrijarhu Pavlu je napisana mnogo biografija. Jedna od najznačajnijih biografije je Budimo ljudi, reč patrijarha Pavla, koju je napisao naš večerašnji gost, gospodin Jovan Janjić. Želim da ga pozdravim aplauzom. Profesora Fakulteta političkih nauka, mislim da ne treba, doktora Miroljuba Jeftića, mislim da ne treba posebno predstavljati. On je osnivač, glavni i odgovorni urednik časopisa politikologije i religije, prvog naučnog časopisa u svetskim razmerama, posvećenog objavljivanju radova iz ove oblasti. Također će... Sa nama je večeras i Jerej Vukašin Milićević, glavni i odgovorni urednik radio arhijepiskopskog Beogradskog Karlovačke Slovoljublje. Pozdravimo o patrijarhu Pavlu ne treba trošiti reći, mnogo je učinio za Srbiju, a to ćemo večeras čuti od ovdje prisutnih gostiju, zato bih zamolio gospodina Miroljuba Jeftića da počne.
Dobro večer, posebno mi je drago, ovo je moja kuća kraj vaš ovaj. Što govorim pred svojim studentima, jer ovdje ima dosta ljudi koji nažalost ne slušaju politikologiju religije, jer je politikologija religije, pa oni ne znaju to sve. Znači, nažalost, samo na smeru za politikološkom. Ovo veče je jedno veče koje je jako, kako bih to rekao, zahtevno, jer podrazumeva da se govori o jednoj od najznačajnijih ličnosti kraja 20. veka i početka 21. veka na prostorima zemalja u kojima žive Srbi, ali jedne od najznačajnijih ličnosti u hrišćanskom svetu uopšte. Sigurno je, dakle ja se bavim tim fenomenom, da patrijarh Pavle u hrišćanskoj sredini bilo koje denominacije da ona jeste bilo, znači među pravoslavnima, što je nesumnjivo, jako prizno bilo među rimokatolicima ili među protestantima, uživa ugled jednog čoveka koji je zaista zasluživao svo poštovanje. Prema tome govoriti o blaženo počivšem patrijarhu i o njegovoj svetosti je veliki izazov i težak zadatak. Ono od čega bih ja pošao, a tako sam doživao poziv da dođem na ovu tribinu, jeste činjenica da mislim da sam pozvan da pričam o patrijarhu Pavlu u vezi sa onim što je moja osnovna profesija. I moja osnovna profesija jeste politikologija religije. Upravo mogu da vam pokažem taj časopis koji je kolega najavio, to je broj 2 koji se pojavio pre 3-4 dana. Mislim da će večeras biti na internetu. Svi tekstovi su u full formatu i možete da ih vidite. I sahrana blaženopočivšeg patrijarha je najbolje pokazala koliko je ovo čime se mi ovdje na Fakultetu političkih nauka bavimo jedna primarna politička činjenica. Godinama su nas učili, uključujući mene, uključujući i vas, još uvijek je to generalni stav, da se religija i politika ne mogu mešati. A desilo se da je smrt jednog čovjeka, sveštenika, poglavara Srpske pravoslavne crkve, i njegovo pravo na dostojanstvenu sahranu, i kao ljudskog bića i kao hrišćanina, dakle nešto što suštinski nema nikakve veze s politikom, izazvala političku paralizu države u najpozitivnijem smislu te reči. Za svo vreme od njegove smrti do sahrane politički život zemlje je bio paralizom. Sve se vrtelo oko tog tužnog događaja, ali za hrišćane i verujući ljudi uopšte jednog sasvim normalnog događaja, jer svi verujući ljudi dobro znaju, odnosno veruju, da je to samo promjena oblika egzistencije i da smrt u stvari nije neko posebno iznenađenje, da je to normalna činjenica koja u stvari čovjeka vodi u večni život. Ali je činjenica da je to izazvalo, znači, političku paralizu države i time pokazalo koliko je taj stav, pazite, na kome počiva cela politika Evrope, pazite, cela politika, celokupna politika Evrope kao jedno od osnovnih fundamenata, a i ove zemlje, potpuno pogrešan, a samim tim štetan, jer se u taj koncept ulaže masa para koja na žalost završava kao kad biste uzeli te pare i bacali u peć da gori pred vašim očima. Naprosto rečeno, jedan akt sahrane po hrišćanskim običajima izazvao političku paralizu države. Zašto se to tako desilo? Pa desilo se zbog toga što je u pitanju ličnost koja je obeležila kraj 20. veka na ovim prostorima, koja je svojom skromnošću i svojom vrlinom koju utkala u svoj život i kod verujućih i kod neverujućih izazvala jedno neverovatno poštovanje. Kogod je pratio ono što se dešava, mogao je da vidi da naprosto rečeno skoro da nije bilo nikog, čak i onih najvećih kritičara crkve, koji su i patrijarhovu smrt iskoristili za obračun sa crkvom, što je njihovo legitimno pravo, da se razumemo, ovo je slobodno društvo i u slobodnom društvu svako može da misli šta god hoće, da bude ateista ili da bude vernik ili agnostik ili bilo šta, ali je činjenica da čak i takvi koji su to koristili i analize koje se postavljaju i dalje i sve više i više idu, pokazuju da svi poštuju njegovu svetost, odnosno da su ga svi poštovali, i što je najvažnije, svi pokazuju tu neraskidivu vezu između religije i politike. Suštinski rečeno, sve to što je radila crkva i taj bogougodni čovjek koji je bio na njenom čelu, za svo to vreme je naprosto rečeno, pored onog što je njen eschatološki deo, što je centralni deo svake religije, bilo bitno politički profilirano i bitno politički obojeno, jer ne može da bude drugačije bez namere da se mešate u politiku, jer živite u jednom društvu koje je političko društvo. Ako s te tačke gledišta gledamo smrt patrijarha Pavla, ovu večerašnju tribinu i ono čime vi trebate da se bavite, onda postaje više nego jasno da neizučavanje te činjenice jako skupo košta. Vas kao pojedince, nas kao pojedince, pardon, i čitavu društvu. Ja sam se 25. oktobra vratio s jednog velikog skupa koji je bio organizovan u Petrogradu. To je bio skup na Državnom fakultetu za međunarodne odnose. Ono, mi ovdje imamo odsek za međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka, a oni imaju ceo fakultet u okviru univerziteta koji se bavi međunarodnim odnosima, koji je organizovao veliki međunarodni naučni skup koji se zvao Uloga religije u savremenom sistemu međunarodnih odnosa, mirotvorački kapaciteti religija i mogućnost da se konflikti regulišu uz pomoć religije. Ako vam kažem da je na Državnom univerzitetu, pazite, jedna od najvećih svjetskih sila, definitivno spada u 3-4 najznačajnije zemlje na svetu, taj naučni skup počeo otvaranjem kapele na Državnom fakultetu za koji školuje diplomate ruske, otvaranjem kapele za svakodnevno bogosluženje, jasno vam je kakva je sprega između religije i politike u Rusiji. Zaključak tog skupa bio je da je suština savremenih međunarodnih odnosa takva da se ona zasniva na međusobnim relacijama različitih političkih subjekata koji za svoju kulturnu i političku paradigmu imaju različite religije i da bez saznanja koje daje politikologija religije međunarodne odnose niti je moguće razumeti, niti je moguće uspješno se snalaziti u njima. I ja i vi smo školovani, ja sam završio međunarodni smer, smo učeni da to uopšte nije moguće. Dakle, da nije moguće da pazite da religija utiče na politiku, a kao što vidite, u jednoj velikoj Rusiji se kaže nešto sasvim drugo. To se najbolje, kažem, vidjelo prilikom sahrane blaženopočivšeg patrijarha. Nema političkog delatnika iz ove zemlje koji se nije potrudio da se pojavi tamo i da izrazi svoje saučešće bez obzira da li je vernik ili nije. Zašto? Jer svi dobro znaju da sutra treba da izađu na izbore i da će između ostalog jedan takav stav, kako su se odnosili za vreme sahrane patrijarha, duboko uticati na političko raspoloženje građana. U tom smislu, više je nego jasno da sve to što je njegova svetost radila u toku svog života i što je bilo okrenuto njegovoj pasti, njegovim vernicima, jeste moralo da bude neodvojivo od političkog položaja te pasti. Jer sve što se desilo narodu kome on pripada, desilo se i crkvi. Prelilo se to na nju. Gde je nestalo vernog naroda, tu je nestalo i crkvene organizacije. Vi možete, kao u Anadoliji, koja je danas u potpunosti muslimanska, da držite vikarne episkope kao što ih drži Vaseljenska patrijaršija stotinama godina, što je dobro. Ali tamo u njihovim episkopskim sedištima više nema ni jednog vernika i nema ni jedne crkve i najveći broj tih episkopa nikad nisu ni otišli da posete svoja episkopska sedišta. Jer kome bi se tamo obratili? Ali ta činjenica, kao što vidite, je bitno politička, jer turska vlada, pričam vam kako to izgleda, to ne može da razume nego kao pokušaj da se stanje državno-pravnog poretka i statusa koji tamo postoji promeni. Jer da bi se obnovile te eparhije Vaseljenske patrijaršije, to podrazumeva da se vrate neki pravoslavni. Ako se vrate neki pravoslavni, moraće da nestanu Turci. Da li ste me razumeli? Znači, jedna najelementarnija verska potreba izaziva neverovatne političke posledice. Zato se toliko, pazite, godina već ne dozvoljava obnova pravoslavne škole, teološkog fakulteta, pravoslavnog instituta, kako se zove, na ostrvu Halkau, pored Carigrada. Jer turske vlasti jasno znaju o čemu se radi. Ja sam uzeo taj primjer, uzeo sam ovaj, ali vam je identična vam je priča i svud u Evropi. Vrativši se na to, znači na ulogu njegove svetosti, više nego jasno da je naprosto rečeno njegov stav bio stav koji je bitno u najvažnijim momentima uticao na sudbinu države. Nije uzalud, pazite, premijer Đinđić. Samo ću vam to reći. Ovdje u našoj biblioteci ćete naći dve knjige koje se zovu Ko je ko u Srbiji. U jednoj od njih sam i ja, u drugom izdanju, u prvom nisam, gde nam je svima deljen papir da napišemo unutra ko smo, šta smo, zašto smo rođeni, gde smo rođeni, kako smo rođeni, imamo li ženu, decu, šta smo završili, da li imamo veroispovest ili ne. U obe knjige, pazite, sa 3-4 godine razmaka od izdanja, kad je imao dobro vremena da razmisli, gospodin Đinđić rekao za sebe da je ateista. Završio je život na taj način, sećate se, to je pred kraj života se duboko vezao za crkvu. Da li je doživao ličnu transformaciju ili nije, to samo Bog zna, to ne zna niko. Ali je kao jedan mudar političar shvatio da bez podrške crkve nije moguć ni njegov opstanak na vlasti, to mu je bilo dobra politika. Razumete na šta asociram? Dakle, ta priča da shvatite koliko je besmislen stav o tome da se religija i politika ne trebaju da mešaju. Dakle, poslednje 2-3 godine života je činio sve što je mogao. On je uveo veronauku u školu. On je pokrenuo donatorsku večer za obnovu hrama Svetog Save, a samo 10 godina pre toga je rekao da je ateist. S tetačke gledišta hoću da vam kažem da već iz tih podataka možete da izvučete zaključak šta znači odnos religije i politike i kako on može i mora da se reflektuje. Mislim da je za početak ovo sasvim dovoljno. Ja bih sada dao reč mojim sagovornicima i prijateljima, a ako posle bude bilo interesovanja da se na osnovu ovog što sam ja pričao ili na osnovu nečeg drugog malo ta tema proširi, da se o njoj priča i ja ću kao i moji sagovornici biti spreman da na vaše pitanje odgovaram. Hvala vam na pažnji.
Zahvaljujem gospodinu Miroljubu Jevtiću na izlaganju.
Profesor, to je lepše. Ipak sam ja vaš profesor.
Htio bih da dam reč gospodinu Jovanu Janjiću, dugogodišnjem šefu kabineta njegove svetosti patrijarhu Pavlu.
Ispravka, nisam bio šef kabineta, ja sam novinar Nina, ali sam dugo godina pisao o njegove svetosti, tako da i rezultat toga je i moja knjiga Budimo ljudi, život i reč patrijarha Pavla, koja se već 6. izdanje pojavila u Srbiji, 2 izdanja na francuskom i mogu da se pohvalim danas najtiražnija knjiga u Srbiji. Ne, to nisu moje zasluge, nego zasluge onoga kome jeste knjiga. Želim najprije da vas pozdravim još jednom, jer osjećam ovdje zaista neku toplinu, prisnost, a s razlogom, jer nas povezuje jedna velika ličnost, naš savremenik, i možemo biti ponosni što se možemo nazvati da smo živjeli u jednom istom vremenu. Organizatori ove tribine naslovili su je Patrijarh Pavle, Srbija pre i posle. I samog tog naslova organizator naravno s razlogom sugeriše da nije Srbija ista pre i posle patrijarha Pavla. I zaista, patrijarh Pavle je bio tako istaknuta i tako moćna ličnost da posle njega niti može biti, niti jeste isto kao što je nekad bilo. On je bio svojevrsni duhovni orijentir svima nama unutar naroda iz kog je on iznikao i u kojem je misionario, u kojem je živeo. Istovremeno, on je bio i naša slika pred svijetom. Tako kad o njemu govorimo, kao ličnosti od velikog značaja u ovom kontekstu od značaja za Srbiju, možemo posmatrati iz sa više aspekata. Najprije njegova uloga unutar društva, njegova uloga unutar crkve, na čelu crkve i njegova uloga u odnosu crkve i države, ovo o čemu je govorio profesor Miroljub Jevtić. Što rekao Vladislav Lavrentije, sami Bog zna šta bi od nas bilo da nismo na čelu crkve imali tako jednu veliku ličnost kao što je bio patrijarh Pavle. On nam je bio i svojevrsni duhovni orijentir, on nam je pokazivao kako se treba vladati, kako ponašati u raznim situacijama. Ali istovremeno, on je nama bio i svojevrsni štit pred raznim drugim spodnjim nasrtajima u ovom vremenu koje smo proživjeli. I patrijarha Pavla su u onim ratnim godinama, vreme građanskih ratova u bivšoj Jugoslaviji, napadali i zasipali koji kakvim lažima, ali on je sve to stoički podneo i sve te laži, kao što smo svjedoci danas, morali su da padnu u vodu. Patrijarh Pavle, kada se govori o njemu, on se kaže da je bio na čelu Srpske crkve. Naravno, onda on to jeste i on je stajao u svoj narod. Ali istovremeno, to smo mogli da čujemo i ovih dana, odnosno u ovo vreme kada se predstavio, po čestitkama drugih koje su stizale, na koji način je on uvažavan i od pripadnika drugih vjeroispovijesti i pripadnika drugih nacija. On je stajao u svoj narod, branio je i borio se za svoj narod, ali on ništa nije činio što bi bilo na štetu nekog drugog naroda. On je sve ljude, zaista sve ljude, shvatao kao Božiju decu. To se možda najbolje vidjelo baš u tim godinama, nesrećnim godinama građanskog rata. Pa bih ja citirao ovdje, kada je on recimo 1992. godine odlazi u Ujedinjene nacije i sastaje se sa Butrosom Galijem. On njega moli, kaže, ono što očekujemo i od vas i od svih ljudi dobre volje u svijetu jeste da sagleda istinu sa svake strane i pravdu odmeravaju jednakom merom za sve. Dakle, on nije tražio da se Srbima sudi na jedan način, da imaju neki povlašteni položaj, a muslimani, Hrvati na neki drugi. Ne. On to ponavlja isto kada posle iz New Yorka odlazi u Washington i sastaje se sa američkim državnim sekretarom Lorenzom Ilgebergom. Od pozdravljajući na dobrodošlicu, on mu kaže, molim vas da istinu sagledaju svi ljudi i vi sa svake strane. Svjesni smo da je u ovim prilikama veoma teško sagledati. Nije lako vidjeti nevolje koje Srbi trpe od Hrvata, a isto tako i Hrvati i muslimani od Srba. Na nesreću, na svakoj strani ima ljudi koji postupaju nečovečno. I to je najstrašnije. To su ljudi koji zločinom odgovaraju na zločin. Od sviju ljudi očekujemo da svima nama odmeravaju istom merom. Dolazi zima,
Velika nesreća je na pragu. Stradaće deca, bolesnici, izbjeglice. Pred nesrećom smo da nemamo hrane, ogreva, lekova. Sve te ljude, te stradalnike stavljamo na srce vama i ljudima dobre volje. Šta će biti sa nama, Bog sveti zna. Tih ljudi ima na sve strane i kod Srba, i kod Hrvata, i kod Muslimana. Molim vas da se tim ljudima pomogne, tim nemoćnima. Mi kao ljudi svjesni smo da stojimo pred sveznajućim Bogom i njegovim pravednim sudom. Ne želimo da naš narod stavimo ispred drugih i boljim od drugih. Eto, tako je govorio patrijarh Pavle, srpski patrijarh. Vidjeli ste, on kada se moli, kada traži pomoć, on traži pomoć za sve ljude. On ne gleda ko je ko. I zato i jeste bio tako veliki. Zbog toga i mnogi međunarodni posrednici u tim ratnim godinama koji su dolazili u Beograd da se sastaju sa našim političkim predstavnicima, oni su poželjeli da se čuju i odnosno da se vide i sa patrijarhom Pavlom. Mnogi od njih su dolazili u patrijaršiju da porazgovaraju sa njegovom svetošću. I zaista, posle razgovora sa njim mogle su se čuti dosta omekšane reči ili da se obeća da će stići neka humanitarna pomoć. Tako recimo bila jedna situacija kada je posle Kosova, kada mnoge izbjeglice su bili u nevolji, nema osnovnih stvari da im se pomogne. I patrijarh je zamolio Prodija, prikazao je kakva je stanje i ovaj izašao iz patrijaršije i obećao da će stići u najkraćem mogućem roku humanitarna pomoć. Druga aspekt o kome možemo govoriti o patrijarhu Pavlu u u ovom kontekstu u kom je zadata tema, ja želim za početak da kažem oko toga, a poslije ćemo, ako hoćete, i malo pobliže da osvjetlimo ličnost njegove svetosti, ako bude vremena i vaših pitanja. Zahvaljujući patrijarhu Pavlu, država i crkva u Srbiji su posle mnogo godina, posle polovekovnog ateizma, u mnogo čemu našle zajedničke niti. I one više nisu suprotstavljene. On je crkvu izveo na društvenu pozornicu i više, vi ste mladi, vi ste toga, možda niste ni dotakli tog vremena da znate kako je bilo i koliko je, nije bilo popularno da vas neko vidi da idete u crkvu, da slavite krsnu slavu, da se nađete negdje da se osjeti tamjan. Zahvaljujući njemu, on je crkvu izveo iz zapečka i doveo je na javnu scenu. I ne samo to, on je doveo je u poziciju da crkva i država u mnogo čemu sarađuju. Pa tako smo došli u situaciju da je crkva, država zaista u posljednje vrijeme mnogo pomogla crkvi u obnovi njenih manastira, da su doneta dva važna zakona. Zakon o crkvama i vjerskim zajednicama, kojima se garantuje puna autonomija tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama u Srbiji. I drugi zakon o restituciji povraćaju oduzete crkvene imovine. Dakle, da se vraća na poziciju koju je nekad crkva imala u Srbiji, a to je vrijeme prije Drugog svjetskog rata. Koliko je on doprinio ugledu crkve, vidjelo se i po tome što je za sve ovo vrijeme crkva bila institucija od najvećeg povjerenja u srpskom narodu. I treći aspekt o kojem možemo govoriti o ulozi patrijarha Pavla u ovom društvu, to je o njegovoj ulozi na čelu srpske crkve. Zahvaljujući pre svega njemu, kao svojevrsnoj ikoni naše crkve, crkva je istekla tako veliki ugled u društvu, a samim tim i srpska pravoslavna crkva uopšte u svijetu. On nam je ostavio zaista veliki duhovni kapital pre svega, pokazao nam je kako se treba boriti sa teškoćama, kako treba istrajavati na životnom putu i kao pojedinci i kao društvo. E kako ćemo mi dalje postupati, naravno, to zavisi od svih nas i od svakog pojedinačno. Kaže, veliki je društveni duhovni kapital koji je on ostavio u crkvi, ali ja bih smio reći i duhovni kapital u dušama miliona vernika naše crkve.
Kako ću bih reći? Prezbiteru Vukašu Milićeviću.
Najprej zahvaljujem na pozivu da budem večeras sa vama. Ja nisam imao naročito mnogo vremena da se spremim za večerašnju tribinu, ali ću reći nekoliko ličnih utisaka vezanih za sve ono što se dogodilo povodom patrijarhovog upokojenja i za ono što su zaista više nego poštovani sagovornici večeras moji već rekli. Sasvim je sigurno da je patrijarh obeležio jedno vreme posljednjih 20 godina u Srbiji. No pravo pitanje koje treba da postavimo je kako je on obeležio to vreme. postoji nekoliko načina da tako kažem da obeležimo jedno vreme. Jedan je da ideje koje predstavljamo, ideje koje propovedamo, ideje za koje se zalažemo, postanu ideje koje inspirišu stotine hiljada i milione ljudi koji tako postaju naši sledbenici, i onda mi prosto postajemo čovek ili ličnost koja obeležava jedno vreme, jednu epohu, i često se po pojedincima epohe i zovu. Drugi način da obeležimo jedno vreme je da naše ideje, ono čemu govorimo, ono što propovedamo, bude u takvoj suprotnosti sa vremenom ili epohom koju obeležavamo, da ta naša izuzetnost postane tako fascinantna i neodoljiva upravo stotinama hiljada i milionima koji možda nisu bili spremni da nas u tome slede. Ako postavimo pitanje na koji način je patrijarh obeležio protekle dve decenije u Srbiji, skoro sam siguran da je obeležio na drugi način. Svojom izuzetnošću i svojim, da tako kažem, neuklapanjem u ono što je bio gotovo šablon ponašanja tih više nego burnih godina koje su obeležili ratovi, krvoproliće, jedna dekadencija moralna, kulturna, u svakom smislu te reči. Sve to ili svemu tome nasuprot stoji upravo ličnost ovog skromnog starca koji je bio na čelu naše crkve tokom poslednjih 18 godina. Sasvim je jasno da je nemoguće, prosto ne postoje instrumenti kojima bi bilo moguće odvojiti sferu političkog i sferu religijskog ili crkvenog u ovom slučaju. Kao što je profesor to naravno već ovako elaborirao, nema potrebe da to objašnjava. Prosto obe te sfere pripadaju javnom životu i tu dolazi do njihovog dodira. Ali ako je već nemoguće odvojiti, mada sam često lično sklon u tome da mislim da bi to bilo jako dobro, pre svega iz crkvene perspektive, onda se postavlja pitanje na kakvom temelju ih je moguće spojiti, to jest na kakvom temelju je moguće napraviti neku vrstu saradnje ili odnose između ove dve sfere. I tu nam je takođe više nego korisno da se setimo upravo ličnosti patrijarha Pavla i onoga o čemu je on govorio, ili još bolje, onoga što je on predstavljao. I sada ću napraviti jedan mali ekskurs u oblast teologije. Ono što se desilo u vezi sa patrijarhovim upokojenjem prosto nije nešto što je strano iskustvu crkve. To ima jedno ime koje je svima vama poznato, a to ime je svetost. Dakle, svetost prosto znači projavu Boga, projavu božanskih energija u jednom konkretnom čoveku, koji zbog toga onda postaje privlačan na jedan čudan način za mase ljudi koji inače možda i nemaju prosto neke naročite veze sa crkvom. Svetost se ne projavljuje samo tako, ali se projavljuje i tako, tako da znati sami postoje, znati sami kakva recimo situacija sa svetim Vasilijem Ostroškim, jednom ovako istorijski gledano prilično malo značajnom ličnošću, ali u crkvenom smislu neverovatno značajnom. Dakle, njemu ni ne znamo mnogo toga. Drugi slučaj vezan za neko naše narodno predanje je Sveta Petka ili Paraskeva, o kojoj takođe znamo jako malo toga, ali eto, ona privlači ne samo mesto gde se nalazi njeno telo, već mesto gde je njeno telo nekada u istoriji počivalo, kao što je Beograd, privlače desetine hiljada ljudi svake godine. Dakle, svetost je ono što je privuklo nekoliko stotina hiljada ljudi da dođu i da se poklone patrijarhu, uprkos tome što vreme nije bilo baš najzgodnije. Do duše, tih nekoliko dana bilo je vreme više nego dobro, s obzirom na period godine u kome se nalazimo, bez obzira na, ne znam, grip i tako dalje. Čuo sam da je u zapadnim medijima bilo zanimljivih konstatacija vezanih za činjenicu da je to stotine hiljada ljudi se guraju i ljube ruku jednog umrlog čoveka, bez obzira na to što je, ne znam, svetom vlada grip i tako dalje. Dakle, to što je privuklo sve te ljude jeste prosto i bez bilo kakve dileme svetost, njegove svetosti, da tako kažem. E sada, na čemu se ta svetost zasniva? Neki asketski oci, tako i učitelji crkve, govore da je ono na čemu svetost počiva, naravno, vrlina, a opet vrline sve imaju jedno zajedničko ime ili jednu vrlinu koja im stoji u temelju svih tih vrlina. Ta vrlina zove se smirenje. E sad, to smirenje ovako nama ne znači nešto mnogo kada ovako pogledamo neko naše svakodnevno iskustvo. Delo je kao da pripada nekoj sferi psihologije ili čak psihijatrije. Međutim, nije poenta u tome. Smirenje, o kome govore asketski oci, o kome govori čitavo predanje naročito istočne crkve, vezano je za jednu drugu činjenicu, jednu drugu crtu iz dogmatskog učenja crkve, a to je učenje o takozvanoj kenozi Hristovoj, dakle Hristovom samoispražnjenju, koja se prosto odnosi na činjenicu da je sam Bog samo i isključivo zarad ljubavi postao čovek, i to do krajnjih konsekvenci, dakle postao čovek i onome što je čak i na logičkom nivou u potpunosti strano Bogu, a to je smrt ljudska. Dakle, Bog je toliko zavoleo ovaj sveti čoveka da je sebe predao i samoj smrti. Dakle, sam Bog je slobodno postao ne Bog, ako tako mogu da kažem. Smirenje praktično znači u tom kontekstu odreći se sebe. I kada se čovek odrekne sebe, onda se on otvara ne samo za Boga, već za svako Božije stvorenje. I to smirenje je upravo, da tako kažem, tajna patrijarhove ličnosti. Da li je moguće sada na smirenju izgraditi odnos države i crkve, ili uopšte, ne znam, države i religije u svakom smislu te reči? Ja ću se ograničiti naravno na to da govorim o odnosu države i crkve, jer prosto pripadam crkvi i večeras govorim o tom svojstvu. Ja mislim da jeste, ali šta to onda prosto znači? To znači da je maksima koja treba da karakteriše naše međusobne odnose, odnose države i crkve, odnose crkve prema svim drugim društvenim zajednicama, ne samo tolerancija, već prosto nešto mnogo više i mnogo dublje od same tolerancije. Kada se čovek smiri pred drugim čovekom, onda jedini razlog, da tako kažem, njegovog postojanja, jer jedino što on kao takav čini, je da služi drugome. Patrijarhove reči o tome da mi ne tražimo ništa osim da se prema svima postupa prosto jednako, njegovo zalaganje da se pomoć dostavlja i onima koji su u to vreme, čak i od sa strane pojedinih ljudi koji su nosili mantiju označavani kao naši, ne znam, vekovni, ne znam, ovakvi, onakvi neprijatelji, ono prosto ima svoj uzrok i svoj izvor upravo u njegovom smirenju, u svesti o tome da Hristos nije došao da umre samo za Srbe, nije došao da umre samo za Beograđane, nije došao da umre samo za, ne znam, Evropljane, već je došao da umre i za one koji su ga ubili, dakle, i za njegove neprijatelje u krajnjem i apsolutnom smislu te reči. Mi smo kao takvi hrišćani, kao oni koji nose ime Hristovo, kao oni koji svedoče veru Hrista, koji propovedaju evanđelje Hristovo, takođe pozvani da ništa manje od toga učinimo. Dakle, pozvani smo da u svakom smislu ispraznimo sebe od sobstvene sujete i budemo spremni da svakoga trena umremo za druge, za naše bližnje, u koje spadaju, po evanđelskoj reči, na koju se često pozivao patrijarh Pavle, i naši neprijatelji. Zato je on i govorio da kaže, kada jednom prilikom je rekao da ako je cena opstanka Srba to da bude učinjen jedan zločin, i ako je on posljednji Srbin od koga zavisi opstanak svih Srba, on ne pristaje na to da srpstvo ili da srpski narod opstane po cenu makar jednog jedinog zločina. Dakle, takve maksime, takve reči koje on govori u jednom potpuno neverovatnom vremenu koje je bilo obojeno krvlju, barutom i tako dalje, upravo čine od njega jednu izuzetnu ličnost, ličnost van vremena kome je pripadao, i ličnost koja upravo zbog toga što je bila van tog vremena, postala znak toga vremena, obeležila to vreme. Kao što je crkva, koja nije od sveta, kako mi hrišćani verujemo, znak svetu, dakle znak i grad koji stoji na gori i u odnosu na koji svet sebe posmatra, u odnosu na koji svet sebi sudi, to jest sam sud svetu. Patrijarh Pavle nije samo, dakle, čovek koji je prosto obeležio protekle dve decenije, već je patrijarh Pavle i sud našem narodu. Ono što je patrijarh govorio, njegove reči, ono što je patrijarh činio, njegova dela su sud nama, narodu koji je u posljednjih 20 godina, bez obzira na to da li je krivica naša ili pak naših suseda, u većini naroda koji ga okružuju video samo i isključivo neprijatelja. Kažem, ponavljam, bez obzira na to da li je naša krivica ili je njihova krivica. Kao hrišćani, kao sledbenici evanđelja, kao sledbenici patrijarha Pavla, ako tako hoćete, pozvani smo da se Bez obzira na to kako se drugi prema nama odnose, mi prema njima odnosimo kao prema našim bližnjima, jer oni to, kažem, po evanđelskoj reči i jesu. Eto, ja ne bih više dužio, ali eto, molim vas da, ako imate bilo kakvo pitanje, budete slobodni da ga postavite i meni.
Ukoliko rekao pitanje,
ajmo da razgovaramo, da ne pričamo ono.
Za sve goste, mene zanima patrijarhov stav u vezi ekumenskog dijaloga i pomirenja sa Vatikanom, dakle kakav je bio njegov stav, podijeljen po dva, kakvi su bili konkretni koraci i postupak koji je radio u vezi sa tim i da li nekad imao neke sastanke sa papinim i tako kažem nastavnicima.
Na ovo pitanje odgovorio je novinar Jovan Janjić.
Osnova hrišćanskog učenja je simbol vere, koji u 9. članu kaže verujem u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Na osnovu toga sledi da mi svi hrišćani treba da težimo da crkva bude jedna. Dakle, ne da budu dve ili više crkva. Dakle, mi smo pozvani da radimo na jedinstvu, da svi hrišćani budu jedno. Telo Hristovo, glava crkve, sam Hristos. E sad, u tom kontekstu, naravno, treba posmatrati i misiju patrijarha Pavla, ali to, kod nas se često to pitanje vulgarizuje. I ja radim u medijama dugo godina i znate, često novinari, pogotovo iz tabloida, iz ovih neozbiljnih novina, a ovdje valjda ima i novinarski smer, pa ja sam pravnik, pa eto malo upozorenja, i obično se ti odnosi između pravoslavne i rimokatoličke crkve svode na to hoće li doći papa u Srbiju. Kada je to najvažnije, da li će doći papa u Srbiju. On može da dođe, ali zavisi na koji način će doći. To je po meni vulgarizacija tog pitanja. Ima mnogo drugih važnijih suštinskih pitanja koje treba rešiti i da bi se organizovao takav jedan skup. Ne skup, nego susret, recimo da se sastane poglavar Srpske pravoslavne crkve i poglavar rimokatoličke crkve ili episkop Rima, ili možemo ga nazvati kako hoćemo, a on ima 17 titula. Prema tome, ako smijem da tumačim, da je i patrijarhov stav bio takav da jedinstvo treba težiti ujedinjenju, ali da se naravno rasprave prethodno mnoga pitanja, da bi se u duhu, u hrišćanskom duhu i u duhu hrišćanske istorije. Znate šta se tu potrebno najkraće radi.
Jovana Janjića dopunio je otac Vukašin Milićević.
Ali koliko ja znam, on nikada nije odio da se bilo predstavnicima
rimokatoličke crkve i sa predstavnicima drugih crkava i sa predstavnicima islamske verske zajednice, čak i za vreme rata, koliko mi je poznato, oni su 1991. godine imali nekoliko stalnih neku konferenciju koja je bila neko stalno telo koje je pokušavalo da spreči dolazak rata. Tu su učestvovali predstavnici rimokatoličke crkve, pravoslavne, pretpostavljam da su bili i iz islamske verske zajednice. Oni su imali sastanke, ja mislim, čak i tokom rata. Ne mogu sad tačno sveti, nije patrijarh lično, ali su se pojedini naši episkopi i episkopi rimokatoličke crkve iz Hrvatske susretali u inostranstvu u cilju nekako pokušaja da se nešto uradi. Naravno, pitanje kakva je bio efekt tih susreta s obzirom na vreme u kojem smo živjeli. Također, u to vreme je delegacija naše crkve zvanično 1993. godine posjetila papu Jovana Pavla II. Mislim su bili sadašnji arhijepiskop Amfilohije i vladika Bački Irine u toj delegaciji. Govorili su, naravno, između ostalog i o ratu. Što se tiče njegovog stava prema ekumenizmu, sasvim sam siguran da se on može opisati ovako kako je gospodin Janjić i rekao. Dakle, jedan, ja bih to rekao, umereno pozitivan stav. Dakle, u tom smislu oprezno pozitivan, kao što ja mislim da prosto i treba da bude stav jednog ozbiljnog episkopa. Dakle, naravno da je jedinstvo ono na što smo svi koji sebe zovemo hrišćanima pozvani, sa jedne strane, sa druge strane, sasvim smo ubeđeni da je vera koju ispovedamo i da je crkva kojoj pripadamo ona koja se zove jedna sveta, saborna i apostolska. Dakle, to bi bila neke dve tačke odnosu na koje je moguće definisati njegov stav prema rimokatoličkoj crkvi i svim drugim hrišćanskim zajednicama. Koliko je meni poznato, sve zvanične delegacije rimokatoličke crkve su dolazile kod patrijarha. Poslednje čini mi se da je bio možda kardinal Špidlik koji je 2006. ja mislim posjetio njegovu svetost. I on inače takođe čovjek od 95-6 godina, čini se.
Ponovo je govorio Jovan Janjić.
Sjetim se nešto sad dok je otac pričao. Bio ugovoren, ne znam sa tačno koje godine biše, da li 2001. Kad je ono papa Jovan Pavle II. Dolazi u Banja Luku. E tada je trebalo da dođe do susreta, to se malo zna u našoj javnosti, ja sam pisao oko toga, da dođe do susreta našeg patrijarha i pape. I to je trebalo da se desi u Banja Luci. I bilo je ugovoreno, nije to javno mnogo se dogovaralo oko toga, ali saradnici patrijarhovi i papini, odnosno predsjednici Rimokatoličke crkve, su dogovarali kako da se organizuje taj susret. Papa je trebao da dođe u jednu rimokatoličku crkvu, a tu u blizini se nalazi i Srpska pravoslavna crkva. I onda patrijarh bi naš došao i bio u toj našoj crkvi, a papa sastao bi se sa svojim u crkvi i onda napravio tih nekoliko koraka i došao u susret, odnosno kod patrijarha Pavla. Zašto kod patrijarha Pavla? Zato što, bez obzira što je to Banja Luka, Republika Srpska, to je kanonsko područje Srpske pravoslavne crkve. Tu je patrijarh Pavle domaćin. U Banja Luci on domaćin isto kao što je i u Beogradu ili što bi bio u Šapcu, Loznici. Dakle, na kanonskom području Srpske pravoslavne crkve. I sve je bilo dogovarano, dugo se dogovaralo oko toga. Međutim, u posljednjem momentu ljudi iz Rimokatoličke crkve, ovi koji su organizovali taj susret, oni promene plan posjete boravka papinog i odvedu ga u onaj samostan tamo, mislim da se Petrićevac, tamo gdje su mnogi Srbi poklani u Drugom svjetskom ratu. I naravno, patrijarh naš nije pristao, niti mogao da pređe preko te činjenice i tako da je izostao taj susret. A i kad rekoh malo pre da se vulgarizuje to pitanje, kad se stalno postavlja kad će doći papa, evo samo vama da nametne malo za razmišljanje. Zamislite tu situaciju da se kaže doće papa. Koliko bi miliona ljudi nagrnulo ovdje u ovaj Beograd, iz Mađarske, iz Poljske, iz cijele Europe. Pa prvo to je jedno tehničko pitanje kako organizirati. Znate, na tome treba raditi puno. I nije to samo hoće li ili neće doći papa. I šta ako dođe, o čemu će razgovarati, nije to da dođe da bi se vidjeli. Možda će on i najvjerojatnije će i doći 2013. godine u Niš.
Postavljeno je pitanje profesoru Miroljubu Jevtiću.
Pravoslavno vjerskom učenju postoji ono slično, kao što kod islamskog vjerskog učenja postoji, to je ona odrednica din vladana. Znači, direktno spajanje države i vere. I kako pravoslavno vjerskom to na spajanje institucije šefa države i institucije pogovarala pravoslavno vjerskom i ono o kalifatu i
odgovor na to vaše pitanje je ne. Zato što je uzor u svakoj monoteističkoj religiji u objavljenim religijama jest onaj koja je njihov osnivač. Dakle, uzor za sve hrišćane je Isus, uzor za sve muslimane je Muhammed, uzor za sve jevreje je Mojsije. Mojsije i Muhammed su bili neodvojivo verski vođi, propovednici i politički vođi. Za razliku od njih, Isus je bio izrazito ne državno orijentisan, pa čak u teorijskom smislu i antidržavno. U teorijskom, ne u praktičnom. S tačke gledišta hrišćanska teologija ni u jednoj svojoj varijanti nije mogla da razvije teokratsku doktrinu koja bi se zasnivala na primjeru Isusa kao spasitelja. Teokratska doktrina koja je u hrišćanskim crkvama razvijena je kasnije zbog potrebe u kojoj su se hrišćani našli, pre svega zbog ovog što se desilo 313. godine, ovo što je gospodin Jovan Janjić rekao, u vezi s Milanskim ediktom, kad je hrišćana postalo toliko mnogo u Rimskom carstvu da car više nije mogao da ignoriše njihovo postojanje. A to je naročito dobilo na značaju narednih 50 godina, kad je car Teodosije 391. godine hrišćanstvo proglasio za državnu veru. Dakle, odgovor na vaše pitanje je ne. Ali s te tačke gledešta, pazite, hrišćanstvo u izvjesnom smislu izuzetak. I to je centralna greška. Jer mi u Evropi koji smo naprosto rastemo, dakle ovo je hrišćanska sredina bez obzira da li vi verujete u Boga ili ne. Dakle, Češka je rimokatolička zemlja u kojoj se preko 60%, pa čak i više procenata ljudi deklariše kao ateista. To je najateističkija među zemljama koje pripadaju katoličkoj tradiciji. Ali ta zemlja diše katoličkim duhom. Jer religija nije samo verovanje u Boga, ona je sistem života. Razumete, iz te tačke gledišta, dakle, to je ta priča, znači, i cela evropska politička i pravna tradicija je inspirisana hrišćanstvom, koje je dozvoljavalo sekularizam. Jevrejstvo, islam, hinduizam, pazite, šintoizam, ne dozvoljavaju sekularizam. Svaki sekularizam kod njih predstavlja negaciju religije. I zato svi oni koji vam govore o sekularnom principu društvenoj organizaciji u stvari ne poznaju religije, a u isto vreme govore o slobodi veroispovesti. Biti za slobodu veroispovesti to znači biti za slobodu, kako se zove, hinduizma. Biti za slobodu hinduizma znači priznati kastinski sistem u kome, kako se zove, postoji kasta kšatrija čiji je jedini zadatak da budu političari i vojnici. Ili ne priznajte hinduizam. Pošto u Evropi niko nije proučavao ozbiljno religiju, govorim izvan teoloških krugova, govorim na naše kolege. Oni su to što su vidjeli u hrišćanstvu samo transponovali na sve ostale religije i napravili takav sistem vrednosti i zbog toga se sad nalazimo u ovom kolopletu krvavom iz koga se ne vidi više kraj. Dakle, ovdje niko ne zna, pazite, niko ne zna da se rat na Bliskom istoku vodi isključivo zbog Jerusalimskog hrama, dakle, protivno svakoj ekonomskoj logici. Amerika je sve izgubila u ratu u Iraku. Ona je uzdigla Rusiju. Rusija se uzdigla na ratu u Iraku. Svi misle da je ona ratovala zbog petroleja, ona je izgubila petrolej. Petroleja je bilo koliko ste htjeli dok je Saddam bio živ i bio je jeftin. Kad je Saddam izbačen iz procesa proizvodnje petroleja, Rusija je to substitucionisala i zaradila ogromne pare. To niko ne zna, pa to ovdje ne zna i u SMIP. Razumete? To je odgovor na vaše pitanje. Ljudi, ne, centralna tačka svjetske politike je Jerusalimski hram. I to je sve. Sve drugo su sporedni faktori, utiču, da li ste me razumeli, i etnički odnosi, i ekonomija, ali to je centralna stvar. Ja to najčešće objašnjavam na sljedeći način. Nema tih para. Kad bi se svi Palestinci poređali u red, da li ste me razumeli, da napišu cifru koju hoće i dali Svjetskom jevrejskom kongresu da se Palestinci odreknu tih 300 metara kvadratnog prostora gdje se nalazi džamija Al-Aqsa, gdje je, razumete, kojem Jevreji ne bi dali. Nema tih para, svi da se poređuju da dodaju cifre, odmah bi sutra dobili. Ništa im ne znači novac. Bukvalno ništa. Ne znači im život, ne znači im krv, ne znači im ništa, oni to ne daju ni po koju cenu. Potpuno sva priča o ekonomskim odnosima u bazi društva pada. I to su koncentrični krugovi koji su širili kod nas i zato je SFRJ se raspala. Mi smo se raspali zbog pitanja Jerusalimskog hrama. Ali to je jedno drugo pitanje, nije večeras tema da o tome govorim.
Jovan Janjić je dopunio odgovor Miroljuba Jeftića.
Ako mogu se jednu kratku pričicu u kontekstu toga što ste pitali odnos crkve i države vladara. Vrlo kratka pouča, mislim, lako svi pamati. Ali najprije da dodam ovo što iz nadležnosti profesorove. Religija je toliko važna da je Leopold Ranke rekao da su 2/3 svjetske istorije čine odnosi crkve i države. Onda je sve jasno. A sad što se tiče odnosa crkve i države u ovom kontekstu kome mi težimo, kom bi trebalo, ja bih podsjetio samo na jednu pričicu, tiče se Svetog Save i njegovog brata Stefana Provenčanog. Dođe sveti kralj Stefan Provenčanik kod Svetog Save u Žic. I to je inače sveti vladika Nikola je zabeležio, imao njegovi sabrani derma. I sad šetaju onom portom tamo u manastiru, ne znam jeste bili okolo, i razgovara i u tom momentu nadleće orao jedan. I kaže sveti Savo, kaže, brate Stefane, vidiš li ovog orla? Kaže, vidim. A šta bi bilo da mu sad neko, ne daj Bože, odbio jedno krilo? Pa on kaže, Stefan, kaže, pa počeo bi da pada. E, vidiš, kaže, tako je i sa našim društvom. Kaže, ta dva krila kod orla su crkva i država. Jedno je država, jedno je crkva. A orao sam, orao je društvo naše. Dakle, ako je ne radi crkva kako treba, odnosno država ako ne radi, samo društvo pada. Eto, mislim da je to ilustrativno. Koliko je bitna ta simfonija o kojoj se u Bizantiji toliko govorilo o tom principu simfonije crkve i države, a i danas se stalno vode te polemike, da li se crkva meša u poslove države, odnosno država u poslove crkve. I gdje naći tu meru?
Sad tijek da naći se govorila o utjecaju koji ima, odnosno o ulozi, kada je Pavlo govorio o tom utjecaju utjecaja Srpske pravoslavne crkve i tog sveta izvanja u našoj sceni, a i samo crkve međunarodno pogotovo. I koja je bilo ulogu ima je ta lična sama, kada je Pavlo. Sada je to da bih u Srbiji postupno kada je Pavlo, kada njega nema. Koliko će biti pritisak, odnosno prvo, da li se može očekivati određeni pad, gubitak iste, znači udice srpske, taj nečki manji, veći, ne znam, jer jeste kom stepenu vas može očekivati, a drugo, znači li tiskom biti novi motiv, ovo što je bio, kako se izrezi do ovoj veliki čizmi patrijaka Pavla. Da li će biti do sad rečena sa njim nekom živom govoru, evo što god radi, odnosno da ili dođe ti imati neku svoju slobodu da to radi. Jednostavno neće, ja mislim, biti pogotovo nekom sredu, vratno se meni.
Odgovorio je otac Vukašin Milićević.
Kako da kažem, mislim, neće biti lako, ali prosto rečeno nije ni potrebno. Postoje različiti darovi Duha Svetoga, kako kaže apostol Pavle. Bitno je da čovjek koji bude izabran, pre svega bude spreman da primi te darove, a oni će se već projaviti onako kako sam Duh to bude hteo, da tako kažem. To se ovako zvuči malo teološki, ali šta hoću da kažem. Crkva ima suviše ozbiljnih, praktičnih problema koje treba rešiti da bi prosto sebi dopustila luksuz da tog sravnjivanja i upoređivanja. Samo vreme će pokazati kako će se prosto odvijati stvari. Ali sasvim je sigurno da pred crkvom stoje veliki izazovi, pred našom crkvom, za koje je neophodno da čovek koji bude izabran, koji bude predsedavao Svetim arhijerejskim saborom i predstavljao našu crkvu, bude spreman da se suoči sa njima. Oni su različiti od onih sa kojima se suočavao patrijarh Pavle i u tom smislu dopušteno je da onaj ko bude trebao da se bavi njima bude različit od patrijarha Pavla, ako tako mogu da kažem. Ali naravno, ta različitost darova, različitost karaktera, ljudi i tako dalje, ne mora, opet kažem, da bude faktor nekakvih podela u crkvi ili tome slično, zbog toga što, kako mi verujemo, vraćam se na početak ovoga što sam rekao, svi ti darovi imaju jedan jedini izvor, a taj izvor je prosto Duh Sveti. Sa druge strane, kada su u pitanju stvari koje su, da tako kažem, toliko drastične, a vezane su za našega patrijarha, kao što je njegova bukvalno asketska u potpunosti skromnost, spremnost da se odrekne sopstvenih nekih privilegija koje mu prosto po položaju pripadaju, takva jedan, da tako kažem, model ponašanja biće stvarno i za novog patrijarha ono što je za čitav naš, za čitavu našu crkvu, a ja sam u svom izlaganju rekao da je to zapravo sud. Dakle, to je prosto primjer koji ne možete da prenebregnete i ako budete drastično suprotni tom primjeru, ja se nadam da nijedan hrišćanin nema želju da bude drastično suprotan primjeru patrijarha Pavla, njegov primjer je prosto primjer samoga evanđelja, naravno da ćete prosto biti u svakom smislu te reći odbačeni, tako da takav neki stavim na tome.
Pa ja sticajem okolnosti u kojima se nalazim, puno putujem i putujem i u pravoslavne zemlje normalno. I ono što mogu da kažem na osnovu svojih saznanja ličnih, recimo eto kad se radi o Rusiji, na primjer, koja je najznačajnija pravoslavna zemlja, ili o Grčkoj, da patrijarh Pavle otprilike uživa nepodeljen ugled najvećih duhovnika, kako se zove, u ovom momentu koji je bio u pravoslavnom svetu. Dakle, naprosto rečeno, svi su ga nekako doživljavali kao svetog čoveka, a da je na tako visokoj funkciji. Dakle, ima izvanredno mnogo monaha koji su veliki duhovnici širom pravoslavnih zemalja, od kojih se odlazi za reči, utehe, razumevanja, molitvu i koji su vrlo poštovani, ali nisu na tako visokoj funkciji bili, nisu bili patrijarsi, nisu bili poglavari. To je jedinstveni slučaj, naprosto jedinstveni slučaj. Ja sam se s njim vozio u tramvaju slučajno. Dakle, to nije gluma. Iz Rakovice prema gradu, to stvarno nije gluma, pre 10 godina. To ne može ni na koga da ne ostavi utisak, da li ste mi razumeli? I to nije radio ni iz kakve poze. To je ono što cene i muslimani koji znaju za njega, to je ono što cene i rimokatolici, i protestanti, i svi. Prema tome, u tom smislu je predstavljio jednu vrlo veliku inspiraciju i ova sama njegova smrt, pazi. I u isto vreme i tekako morala da utiče na razmišljanje onih pravoslavnih, u drugim pravoslavnim zemljama, šta oni još mogu da učine za to što čini njihovu tradiciju. To je više nego jasno.
Jovan Janjić naveo je dva ilustrativna primjera iz života patrijarha Pavla.
Jedan primjer opet, tako da zovite. 2000 godina hrišćanstva centralna proslava, a gdje bi nego u Jerusalimu. I naravno tamo su poglavari svih crkava i naš patrijarh je tamo. Cijel dan su bogosluženja, razni prigodni programi i uvečer dolaze kasno u hotel gdje su se bili smjestili. Ulaze oni na vrata, centralni hol, veliki, dosta ljudi. Kako se patrijarh pojavi na vrata, svi na kolena padoše. Ovi naši malo zbunjeno gledaju i onda počeše jedan po jedan da prilaze i da celivaju ruku patrijarhu našem da traže blagoslov. Ovi naši pitaju, a izvinite, ko su ovi ljudi? Kaže, vernici iz Gruzije. Eto, možda taj primjer objašnjava šta je patrijarh Pavle radio u pravoslavnom svijetu. Ako hoćete još jedan, mogu ih dosta, ali blaženo počeši patrijarh ruski, Aleksij, on je svoje goste dočekivao u svojoj rezidenciji u Danilovskom manastiru. Da. Jedino, kad mu jedan gost dolazio, onda je on njemu išao u susret, a taj gost je bio patrijarh Pavle. On onda krene kod njega pravo na aerodrom i da ga sačeka na aerodromu. I šta više, još se i popne na avion da ga izvede. Jer na taj način on je njemu ukazivao poštovanje. Eto, ta dva primjera pokazuju kakav ugled je naš patrijarh Pavle uživao u pravoslavnom svijetu. Veliki bogoslov, liturgičar i pa veliki molitvenik, ali ja bih dodao odmah tu i u ostalom svijetu. Čak poglavari drugih crkava i vjerskih zajednica govorili su da je on najveći duhovnik našeg vremena.
Voditelj Aleksandar Popović postavio je pitanja na koja su odgovarali Miroljub Jeftić, otac Vukašin Milićević i Jovan Janjić.
Evo, postoji bih ja dva pitanja. U javnosti se pojavljaju neke špekulacije oko načina izbora novog patrijarha. Kako to komentarišete i šta bi to moglo da prouzrokuje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ukoliko dođe do promjene izbora novog patrijarha?
Kako pitanje?
Evo, prvenstveno profesora Jeftića, pa onda i ostale goste.
Pa sigurno kad bi došlo do promjene izbora, to bi izazvalo određene nedoumice i sumnje. Jer je više nego očigledno da je ovaj apostolski izbor, dakle, prezimamo Svetog Duha, apostolski izbor, to se zove apostolski izbor zato što naprosto rečeno pravi, takav jeste, u kome birate između tri ličnosti koje su u koverti, zaista ne dozvoljava da politička pravila budu primenjena na to. I u toj situaciji je mnogo manje mogućnost da manipulišete i da pritiscima i ucenama delujete na izborno telo koje je sastavljeno svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, koga ćete izabrati. Dakle, ako bi se u ovom momentu to promenilo, to bi sigurno u javnosti bilo procenjeno kao mešanje faktora sa strane, ali i faktora i same crkve, da li smo se razumeli, u način izbora sa namerom da se favorizuje jedna ili druga ličnost. To bi definitivno tako bilo protumačeno u ovom trenutku.
Znate kako sabor, iznad institucije sabora, jedne lokalne crkve ne postoji prosto nikakva neka instanca. Tako da sabor je izborni slobodan da postupi. Mislim da trenutno proceduralno postoji problem, jer taj način izbora je menjan u dva navrata. Patrijarh Pavle, inače, jedini naš patrijarh koji je tako izabran, znači sistem je bio potpuno drugačiji ranije, i već pre posljednjih 10 godina je menjan već jednom taj sistem, ali onda je na insistiranje nekih arhijereja ponovo vraćan kao metod izbora. O njemu se može govoriti ovako ili onako, možemo naravno na način na koji profesor sada pomenuo da je to prosto jedan princip koji postoji u Svetom pismu, u delima apostolskim, ali je pitanje zašto se onda one primenjuju na sve druge prilikom biranja svih drugih episkopa i tako dalje. Mislim, možemo o tome dosta da se, mislim, o tome se može sa kanonske strane raspravljati, on sa te strane naravno nije sporan, ali zahteva jedan visok stepen saglasnosti. Ja se nadam da bez obzira na to kako se budu dogovorili naši arhijereji, da će svaka njihova odluka zapravo izražavati jedan visok stepen saglasnosti. bez obzira da li, ne znam, taj, mislim da sada niko ne govori o tome da će se menjati sistema. Naravno, javno se bavi time jer prosto traži u svemu nešto što je senzacionalno, pa onda traži i u tome nešto što može da se iskoristi u svrhu, neću reći medijske manipulacije, nego prosto povećanja tiraža.
Srpska pravoslavna crkva ima najoriginalniji, a rekao bih i najpravičniji način za izbora svog poglavara. A ja ću to sad objasniti, to mi je omiljena tema, pošto sam posle vremena morao od toga dosta da i pričam i da pišem. To je takozvani apostolski način uveden uz izmenama Ustava Srpske pravoslavne crkve 1967. godine. U vreme komunizma, kad je komunizam bio na vrhuncu moći, za vreme patrijarha Germana i na njegovu inicijativu još neki drugi vladika, što je patrijarh German prihvatio. Šta podrazumeva taj takozvani apostolski način biranja? On poštuje i ljudsku volju, i ljudski glas, i Božju volju. Zaista to je izvedeno na jedan originalan način. Pre toga da samo da objasnim, birano se takozvanim većinskim načinom glasanja, gdje su u izboru učestvovali osim vladika, arhimandrita i neki civili, ljudi iz civilnih struktura. Kad se bira na taj način i ako se to radi većinom glasova, onda uvijek postoji mogućnost uticaja sa strane. Da bi se izbjegli ti uticaja, bilo je priča da je i patrijarh German izabran, navodno, ja ne znam to, ne mogu doći da grešim, pod utjecajem politike, a i ako jeste, ja mislim, najbolje i sad opet je volja Božja duša da bude najbolji izabran za to vreme. A to je jedno pitanje da je neko drugi, da li bi se čuo sada. E dobro, to da ostavimo sa poslanje. A što se tiče ovog apostolskog načina, on podrazumeva, da ne ulazim sad u detalje sve kako se bira, ali u izboru patrijarha učestvuju sve vladike. Svi nadležni eparhijski arhijereji i svaki vladika koji ima najmanje 5 godina staža na dužnosti da je takav episkop da vodi neku eparhiju, on je samim tim kandidat za patrijarha. Sve vladike glasaju i on je trojica vladika koji dobio najviše glasova, a potrebno je da dobio natpolovičnu većinu, oni ulaze u takozvanu trojnu kandidaturu. Njihova imena, dakle trojica vladika koji dobiju najviše glasova, stavljaju se u tri različite koverte. Te koverte se stave u Sveto Evanđelje. Sveto Evanđelje na Sveti presto, održi se služba u hramu Božjem i dovede se neki blagočestivi monah koji se priprema postoj molitvom za taj čin i onda predsjedavajući sabora njemu da znak da izvuče iz Svetog Evanđelja jednu, da uzme koverte iz Evanđelja, on ih promeša nekoliko puta i izvlači jednu i daje predsjedavajućem sabora. E, tu se već sa izborom ovih trojice kandidata završava uloga ljudskog faktora. Dotle čovjek odlučuje, a odatle do toga ko će biti od njih trojice patrijar, to je već volja Božja. I to se radi u duhu evanđelskog principa i izvole se duhu svetom. Dakle, prepušta se da Bog odabere od onih trojice za koje su ljudi označili, evo mi njih trojicu predlažemo, mislimo da su oni dostojni da budu patrijarci. Tu se uloga ljudskog faktora završava i onda prepušta se Bogu da Bog odredi ko je najdostojniji od njih. I zaista, to je jedinstven i originalan način u pravoslavnom svijetu da se na taj način bira patrijarh. Zaista, nigde više u svijetu nemamo taj način izbora, ali to ne znači, ako je to samo kod nas, da je to loš. Naprotiv, ja smatram da je to najbolji mogući način i time se isključuje mogućnost uticaja sa strane. A mi smo, ne samo što smo mala zemlja, a i mala crkva, i uvijek postoji mogućnost da se utiče ne samo političke strukture, nego i razne interesne grupe i da se razumemo, ne samo iz zemlje, nego i iz svijeta. I vrlo je bitno sačuvati jedinstvo, odnosno sabornost crkve, a ona će biti sačuvana ako se bude radilo na ovaj način, dakle, da odlučuje do određenog nivoa čovjeka, određenog nivoa Boga. Ne znam da li sam razumio. Zato mislim da je to apsolutno najbolji način. Bilo je pokušaja, još 98. godine imam tu peticiju koju su grupa vladika potpisali, da se traži izbor na većinski način. Međutim, da bi se došlo do izmjene, to znači ponovo menjanje ustava, a da bi do toga došlo, shodno članu 62, mislim, ustava ili 63, ne mogu tačno da se sjetim, tu izmenu mora da verifikuje, da odobri i potpiše patrijarh. Mi u ovoj situaciji nemamo patrijarha, imamo samo čuvara patrijaraškog trona i u ovoj situaciji je legalistički posmatrano nemoguće da se ustav promeni, tako da ja verujem da će ostati da se patrijarh bira na isti način na koji je izabran i patrijarh Pavle. A da je to bio najbolji način, pa valjda je sada svima jasno. U tu trojnu kandidaturu, među onih trojicu kandidata, patrijarh Pavle ušao kao treći. U prvom krugu, kad su birali vladike, oni su izabrali Savu Šumadinsku. On je imao kao najveći ugled, on je bio i akademik i smatrao se da je on dostojan da bude. Onda je on imao, ne znam tačno koliko glasova, 15, pa je 13 glasova imao Stefan Žički, a Pavle imao 11, pošto je 25 vladika biralo, nije dakle imao natpolovičnu većinu. I onda se ponavljalo nekoliko puta glasanja i tek iz devetog kruga on je dobio natpolovičnu većinu i ušao kao zvanu trojnu kandidaturu, kao treći kandidat, ali eto vidite, volja Božja je bilo da upravo on bude izabran za patrijarh, što je najbolje. I nadživio od svojih dvojicu tih konkurenata.
Još jedno pitanje za oca Radičevića. Pošto u Tunjskom gradu osnovan Parakis, interesuje se kako je na inicijativu studenta zajednice pravoslavnih studenta, interesuje se da li patrijarh, kako reagovao patrijarh Pavle, ali sve toga, pošto postoji još jedino u Grčkoj i u Rusiji od pravoslavnih zemalja.
Nije, ja sam recimo bio još kao 15-godišnjak u Engleskoj, nekom kursu engleskog jezika i bio sam u Oxfordu i tamo je čitav taj kampus bio organizovan oko crkve. Znači, svaki univerzitet ima svoju crkvu i kapelu, tako da to prosto nije nešto što je, to je na istoku možda malo manje prisutno iz prostog razloga što su naše sve akademske institucije nastale u 19. veku. Izuzev naravno Rusija. Rusija ima, u Moskvi je sada osveštan, ako, ne sada, nego pre recimo godinu dana, univerzitetski hram, koji je još iz vremena carske Rusije, dakle hram univerziteta, onda postoji naravno i po verovatno i po domovima, to ne znam, u Grčkoj sasvim sigurno postoje i baš u okviru domova. Inače, ja sam tamo sveštenik u studentskom gradu. Dakle, toliko vezano za prisustvo bogoslužbenih mesta u domovima i na univerzitetima. A što se tiče same inicijative je pokrenuta nekoliko puta. Poslednji put kada je sklopljen ugovor sa upravom studentskog centra, postoji jedan problem u tome što je status studentskog centra zabranjivao svaku vrstu verske delatnosti u njegovim objektima. Kada je sklopljen ugovor, patrijarh je tada bio, još uvek nije bio na lečenju, ali je već bio određen zamenik s obzirom na zdravstveno stanje patrijarha, tako da on je tu bio uključen samo indirektno s obzirom na njegovo zdravstveno stanje. Ugovor je sklopljen leta 2007. godine, a Paraklis je po njegovom blagoslovu osveštao sadašnji mestobljustilja arhijepiskup Pamfilohije 26. oktobra 2007. godine. Tako da inicijative su već krenule, čini mi se, 90. godine, 2002. je bila takođe neka inicijativa, ovo iz 2006. godine. Inače, 90. godina patrijarh je bio, uprkos činjenici da je Beograd tako veliki grad sa relativno malim brojem hramova, posebno 90. godina, sada je izgrađeno dosta toga, ali 90. godina na toliki broj stanovnika, patrijarh je bio dosta uzdržan kada je u pitanju bila izgradnja novih crkava. To se naravno vidi po hramu Svetog Save, koji je prosto stajao. Izgradnja je stajala 10 godina zbog toga što je patrijarh smatrao da nije primereno trošiti sredstva na izgradnju crkava kada nekoliko stotine hiljada ljudi koji pripadaju našoj crkvi nemaju šta da jedu i nemaju gde da žive. Dakle, tako da ta njegova uzdržanost 90. godina treba se tako tumačiti, ali kad je u pitanju studentski grad, tu prosto nije bilo nikakve dileme. To je bila inicijativa i studenta, dobro prihvaćena u arhijepiskopiji i sada je to na nivou eparhije, dakle, samo je u jednom studentskom domu, to nije univerzitetska crkva. I inače, što je zanimljivo, verovatno jedinstven slučaj da crkva plaća zakup za te prostorije koje su date na raspolaganje, i to zakup koji je kao da smo otvorili recimo video klub, plaćamo 400-500 evra mesečno kapelu, koja inače nije ničemu služila pre toga. To je bila TV sala pre 10 godina. Ali dobro, bilo je tada je bilo važno samo da se prosto uđe u studentski grad. Za te dve godine iskustva su stvarno sjajna. Ono što je mene pre svega, koji sam tamo od početka, dakle, što mi je jako važno, jako mi je drago, da do sada apsolutno nismo imali ni jednu negativnu reakciju, bilo kakav problem, znači, bilo sa upravom, bilo sa studentima koji su sad već promenjile dve, u stvari, neke generacije delimično, dakle, došli su novi, pola se promeni svake godine i svake godine je sasvim solidan
odziv kad su u pitanju bogosluženja. Sad nas je dvojica, jedan asistent naše fakulteta, sveštenik je takođe nedavno tamo sa mnom, tako da.
Zahvaljujem se. Zahvaljujem se gospodine Lučići, vam ste prisutili, tako da nas ste svi nekog druga.